Hemayên me de hate xuyakirin ku Ayşe û Mehmud buna qurbanên zilm û zordariyên gelek xeter yên bi destên mirovan hatin pêk anîn. Piştî travmayeke wisa kesên qurban gelek caran di laş û canê xwe de bêdehesin ku mirovên şikestîne. Li belê ev nayê wê manê ku bûyer û tecrubeyên giran û dijwar dikarin di her kesî de nexweşiyên psîkolojîk peyda bikin. Pêwîst mirov bîne ber çavên xwe ku însan cure cure ne û bi awayekî ji hev cuda nêzîkî bûyerên wiha dibin. Di nîmûneyên me de Ayşe ji Mehmûd bêhtir zoriyê dikişîne ku maneyekî maqûl bide travmaya xwe.
Min tumu daîm ji Xwedayê xwe re dia dikir. Min digot: Min guneh nekiriye. Min hewl dida xwe ku bi mêrê xwe re bi zarok û xizm û eqrebayên xwe re baş û dilxweş bim. Xwedayo, te çima pêşî lê negirt ku ew hovîtî û pîsatiyê bi min bê kirin? Ez tê nagihêjim. Ez vê yekê fehm nakim.
Ji 16 saliya xevirda min sond xwar. Min got ew qet nikarin min bin bikin, nikarin piştê min dayînin erdê. Ez ê tê bikoşim, ez ê berxwe bidim. Bi îşkenceyê jî nikarin bi min tiştekî bikin. Ewna çi dixwazim bi laşê min dikarin bikin. Lê fikr û ramanên min, bîr û baweriyê min nikarin destê xedirê jê bikin. Ruhê min her aîdê min e.